Rádio Praha, zprávy.
Sociální demokraté odeslali k ústavnímu soudu stížnosti na všechny reformní zákony. Postup státních zástupců v kauze Mostecké uhelné prověří kárný senát. Lukáši Bauerovi umístění nástupních vítězů v celkovém hodnocení Tour de Ski uniká. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Bitva o vládní reformy se přesouvá k ústavnímu soudu. Sociální demokraté do Brna odeslali stížnosti na všech 14 reformních zákonů, které sněmovna schválila v obstrukčním režimu. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka zatím nechtěl odhadovat, jaké má v tomto případě ČSSD šance na úspěch.
My respektujeme absolutně nezávislou pozici ústavního soudu, ale přesto cítíme povinnost mu tyto závažné otázky v souvislosti s přijetím tzv. 14 reformních zákonů předložit. A jsme přesvědčeni o tom, že máme a přinášíme pro ústavní soudce velmi silné a závažné argumenty. Proto také ten náš návrh má 52 stran. To není zrovna málo, pokud o takovou tu ústavní stížnost, tam jsme se ji skutečně snažili maximálním způsobem seriózně zargumentovat.
Ministr financí Miroslav Kalousek doufá, že ústavní soud stížnost ČSSD zamítne. Pokud by reformy zrušil, hrozily by podle něj Česku vážné ekonomické problémy.
Nebyl by to pouze propad příjmů, ale bylo by to zrušení nezbytných dlouhodobých strukturálních reform, které vedou k makroekonomické rovnováze, k větší konkurenceschopnosti České republiky a konec konců k větší důvěryhodnosti České republiky. Ten problém by byl mnohem větší než pouze propad příjmů nebo navýšení výdajů v bilanci veřejných rozpočtů.
Další reformu, tentokrát vysokých škol, odmítlo 20 z 26 univerzit. Akademici vyzvali k peticím a stávkám. S námitkami se obrátí na vládu, ministr Dobeš prý jejich připomínky zkresluje. 4 státní zástupci budou v souvislosti s kauzou Mostecké uhelné čelit kárným žalobám. Podá je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil na podnět nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Žaloba se týká Ladislava Letka, Marcely Kratochvílové, Vlastimila Rampuly a Libora Grigárka. Do prověření možného pochybení budou postaveni mimo službu. Podle ministra Pospíšila mohli záměrně zdržovat vyřízení podnětu, aby se Česká republika připojila k nárokům na náhradu škody v trestním řízení ve Švýcarsku.
Sami vrchní státní zástupci v interních dokumentech připouští, že jediný, kdo může přihlásit pohledávku České republiky, je ministerstvo financí, a přitom se vrchní státní zastupitelství neobrátilo ani na ministerstvo financí, ani na jiný orgán, nedalo to nikomu jinému na vědomí. A pak následně od roku 2011, když probíhala komunikace mezi vrchním státním zastupitelstvím a ministerstvem financí, tak vrchní státní zastupitelství nebylo schopno dostatečně jasně vymezit skutek, o který si jedná.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Jeden z vedoucích zaměstnanců Pražské vodohospodářské společnosti je podezřelý z korupce. Policie zatkla i jeho komplice. Oba muže obvinila z přijetí úplatku přes 1,5 milionu korun za to, že slíbili oslovenému podnikateli souhlas Pražské vodohospodářské společnosti k vydání stavebního povolení. Firma přitom ještě před začením obou mužů souhlas vydala. Mezi obviněnými je ředitel divize rozvoje společnosti, podle její mluvčí Jany Almérové teď vedení prověří všechny jeho kroky.
Jsme nuceni k tomu, aby jsme přezkoumali veškerá rozhodnutí, který pan ředitel udělal, a přezkoumáme i veškeré činnosti celé divize. Pan ředitel fungoval ve společnosti od roku 1998, to byl řadovým zaměstnancem, od roku 2006 je ředitelem divize.
A ještě ze sportu. Běžci na lyžích Lukáši Bauerovi umístění nástupních vítězů v celkovém hodnocení Tour de Ski uniká. V 7. etapě z Cortiny do Toblachu si pohoršil na 8. příčku. Spadl a ztratil kontakt s vedoucí skupinou. Bauer kolizi popsal takto.
Rusové se rozhodli občerstvovat ve 3/4 trati, ne že by jako někde na kraji, takže ten trenér tam naběhl do prostředka trati, podával to Černousovi, ten se skoro zastavil a já v té rychlosti jsem musel rychle obět, zleva to nešlo, zleva kde byl kopec nahoru, musel jsem z druhé strany, takže na okraji, dá se říct rokle, tím jsem se dostal strašně na kraj, utrhl se se mnou ten sníh a já jsem byl rád, že na poslední chvíli, že jsem se nezřítil někam tam dolů do rokle, tak jsem se opřel bohul, praskla, já jsem samozřejmě spadnul, otočil se, tím pádem jsem byl 100 metrů za skupinu.
Druhý z Čechů, Martin Jakš, je průběžně 11. Vede Švýcar Koloňa. A jaké bude v Česku počasí? V pátek bude zataženo až oblačno, na většině území sněhové přehánky nebo občasné sněžení. Nejvyšší teploty 1 až plus 4 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách kolem minus 3 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás nyní vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Lidé se zdravotním postižením kritizují změny ve vyplácení dávek. Budeme pokračovat v informacích o změnách v roce 2012. Dnes je na řadě zdravotnictví. Chybět nebude pohled do českého tisku a v ekonomické rubrice zhodnotíme uplynulý rok. Ať se vám hezky poslouchá. Všechny dávky, podpory a příspěvky od ledna vyplácejí úřady práce. Přebrali tak část agendy i 1600 úředníků od radnic. Někteří kritici varovali, že se změna připravovala narychlo a pracovníci nápor nezvládnou. Národní rada osob se zdravotním postižením dokonce vyzvala lidi s handicapem, aby šli 4. ledna do úřadu práce a podali tam své žádosti o příspěvek na mobilitu, což by mohlo způsobit kolaps úřadů. Jak to dopadlo, vám řekne Josef Kubečka.
Akci neorganizujeme. Lidé na úřad nemusí. Je to výzva a dobrovolné rozhodnutí každého. Smyslem je ukázat nesmyslnost reformy, řekl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Sám se vypravil na kontaktní pracoviště úřadu práce v pražských Řepích. Tam se čekalo kolem 15 minut. Václav Krása na tom demonstroval fakt, že byrokracie po sociální reformě neubyla. Naopak.
Sbírají vlastně jenom dotazníky, teprve teď je budou zadávat do systému, teprve teď je budou vyhodnocovat, takže je možné, že lidé budou opakovaně zváni na úřady práce a samozřejmě té byrokracie bude víc.
Na situaci na novém oddělení v Praze 6 se přišla podívat i ředitelka krajské pobočky úřadu práce pro hlavní město Prahu, Blanka Havlík. Podle ní je nový model zpracování žádosti o příspěvek na mobilitu pro klienty pohodlnější.
Sice musí přijít všichni v lednu, prokáží se, podají žádost, pak už to běží vlastně ta dávka celý rok bez nějakého dalšího ucházení.
Na některých úřadech práce ze začátku dominoval zmatek, například v Liberci, ale za chvíli se ho úřednicím podařilo zvládnout.
Vyberete příspěvek na péči, dostanete z úřadu práce.
Nikdo neví, kam má jít, něco je odstěhovaný, něco není.
Vozíčkář pan Zdeněk měl velký problém se do ostravské pobočky úřadu práce vůbec dostat.
Není kde parkovat. Kdyby byl sněh, tak už je to tuplé, nemožné. Vůbec někteří třeba nejsou schopni sami dojet, že opravdu ten, kdo to vymyslel. Dřív to bylo tak, že vlastně i kdybych to vyřizoval, dejme tomu v květnu, tak dostanu ji za leden. Ano? Tyhle ty problémy by nemusel určitě mít.
Obci dalšího vozíčkáře, tentokrát ze Zlínského úřadu práce, vadí nový systém vyplácení příspěvku na mobilitu. Na tento účel budou nyní lidé dostávat 400 korun měsíčně. Obdrží je od měsíce, v němž si o něj požádají. Aby tedy měli peníze i za leden, musí do konce měsíce dojít na úřad práce se žádostí. Dřív to mohli udělat kdykoliv a získali sumu za celý rok.
Trošku nás zaskočilo, že je to tak nízká částka, protože když si uvědomíte, kolik je jenom povinné pojištění auta a jak stoupá cena benzínu. Speciálně u nás syn jezdí denně do práce a z práce, takže bude to další trošku díra do rozpočtu. 12x400 je 4800 a to původní bylo 8000, takže je to něco víc jak polovička.
Se změnou není spokojená ani vozíčkářka Marie Divišová.
Hlavně je to výše toho příspěvku, protože dřív to bylo rozdělený ten příspěvek na individuální dopravu a na provoz motorového vozidla. Od ledna je to dávka každý měsíc 400, ať používáte auto nebo jezdíte jiným dopravním prostředkem, takže jako spíš finančně. A pak je to i změna pracoviště, to znamená, že ty úřady práce nejsou tak přístupné a hlavně nevíme ani, kde ten úřad je. Takže jako je to prostě o tom, aby člověk zjišťoval, kde ty úřady jsou.
Nějaký mimořádný kolaps se ve středu na úřadech práce nekonal. Tam, kde se na větší nápor klientů připravili, šlo všechno hladce. Potvrdila to i pracovnice úřadu práce na kontaktním pracovišti v Praze 6, Šárka Strachová, která má příspěvky na starosti.
Já si myslím, že ta situace se dá docela dobře zvládnout. Sice občané chodí, ale myslím zatím, že tu situaci zvládáme. Většina občanů, kteří si chodí žádat o tu mobilitu, to je největší frekvence, tak tam víceméně, pokud mají platný průkaz, není žádný problém. Jediný problém je asi v naší výpočetní technice, ale to se řeší. Každý den tady někdo je, řeší to, snaží se to zprovoznit.
Jak však řekl šéf Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, jsou připraveni zvážit větší protestní akce, pokud by lidé s handicapem nedostali včas své příspěvky od státu. Počkají do února, kdyby úřady měly první letošní dávku vyplatit.
Rokem 2012 startuje i reforma zdravotnictví. Některé změny vstoupily v platnost už nyní, další budou přicházet. Pacienti už některé změny pocítili. V prosinci se zvýšil poplatek za pobyt v nemocnici. Místo 60 korun se platí 100 korun denně. Mnohé naopak těší změna, která se týká poplatků za recept. V lékárnách už neplatíme 30 korun za každou položku na receptu, ale za celý recept. Česká lékárnická komora to vítá, řekl její viceprezident Michal Hojný.
Na každém receptu mohou být maximálně dvě položky, takže pro pacienta samozřejmě vyjde výhodněji, pokud na tom receptu bude mít předepsané dva léky, ale zase na druhou stranu léky mají určitou expirační lhůtu dobu použitelnosti a není určitě účelné si doma schraňovat léky do zásoby.
Platit začala i největší změna v českém zdravotnictví za posledních 20 let – připlácení za nadstandard. Podle autorů reformy to nabourává systém šedé ekonomiky. Ministerstvo vytipovalo celkem 18 nadstandardních výkonů, jako je lehčí sádra, některé typy očních čoček nebo některé vakcíny. Pacient touto změnou ušetří. Pokud si dříve vybral jinou vakcínu, než platil stát, zaplatil celou cenu. Nyní doplatí jen to, na co úhrada pojišťovny nestačí. Důvody pro zavedení nadstandardu vysvětluje ministr zdravotnictví Leoš Heger.
Při zachování rozumné solidarity a rozumného standardu, nebo chcete-li nároku pacienta, tak aby odpovídal moderní medicíně, je možno připustit, aby si bohatší lidé zaplatili nějaký luxus, řekněme, a to nejenom luxus hotelový, ale i luxus ve smyslu nějakých nadstandardních materiálů, pokud na ně mají, a určitě tím ty chudší lidi nebudou ošizeni.
U některých zdravotnických oborů ale standard a nadstandard rozlišovat nelze, zdůrazňuje přednosta kardiocentra pražského IKEMu Jan Pirk.
V kardiochirurgii jsou všechny výkony standardní. My přece nemůžeme někomu dát špatnou chlopeň do srdce, když na tom záleží jeho život. Zavedením nadstandardů se vůbec nezhorší péče o jejich zdraví.
S placením nadstandardu souhlasí i prezident České lékařské komory Milan Kubek. Upozorňuje však, že systém nic neušetří.
Přinese to zvýšené výdaje zdravotní pojišťovnám. To je jediné. Jinak ten mechanismus je správný. Já jsem pro, aby pacient, který si volí ekonomicky náročnější variantu výkonu, aby mu zůstával zachován nárok na cenu té varianty levné. Ale nesmíme to, tak jako to činí pan ministr Heger, nesmíme to vydávat za cestu, jak řešit ekonomické problémy našeho zdravotnictví.
Připlatit si za lepší kyčelní kloub či robotickou operaci stále možné nebude. Rozšiřování seznamu nadstandardů ministerstvo plánuje až pro rok 2013. Další změny ve zdravotnictví přijdou od 1. dubna. Například záchrance prodlouží dojezd k pacientovi z 15 na 20 minut. Pacient získá právo na veškeré informace o svém zdravotním stavu a službách, které mu mají být poskytnuty. Zdarma budou některá nová očkování a pro umělé oplodnění bude stanovena věková hranice 49 let. Zavádí se také institut dříve vysloveného přání. Pacient tak bude například moci předem rozhodnout, zda chce být oživován. V plánu je také možnost nechat se za příplatek ošetřit například primářem nebo jinou žádanou kapacitou. Poslanci sociální demokracie už loni podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení klíčových ustanovení reformy. Napadají rozdělení péče na základ a nadstandard a kritizují také zvýšení poplatku za pobyt v nemocnici z 60 na 100 korun. V České televizi to uvedla senátorka Alena Gajdůšková. Tvrdí, že například seniorům v Praze po zaplacení nájmu mnohdy ani 3000 nezbývají. Problém je to podle Aleny Gajdůškové také u lidí s průměrným příjmem.
Jestliže se tomu člověku stane úraz, vážný úraz, tak v tom okamžiku ten člověk zůstává bez příjmu nebo s velmi nízkým příjmem. A přitom se po něm chce, aby zaplatil pobyt v nemocnici v té výši zhruba 3000 korun. Čili mu se sníží příjem a zvýší vydání.
Poplatky u lékaře se ústavní soud zabýval už v roce 2008. Podle tehdejšího názoru ústavních soudců nejsou poplatky protiústavní, pokud nemají dousící efekt a nevytvářejí bariéru v přístupu. Nález byl navíc přijat velmi těsnou většinou.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku a u mikrofonu Milena Štráfeldová.
Vláda potvrdila, že děti mají právo na život v rodině. Jak uvádí Mladá fronta Dnes, kabinet schválil strategii, podle které se budou do 2 let zavírat kojenecké ústavy. Děti se budou posílat do pěstounských rodin. Od roku 2014 nebude v ústavu jediné dítě do 3 let. O 2 roky později přestanou úředníci posílat do domovů i děti do 7 let. Pěstouni mají poskytnout domov i dětem nemocným, zneužívaným, závislým na drogách nebo dětem z baby boxů, které potřebují náhradní rodinu během několika hodin. Tak velkou změnu ústavní péče Česko v uplynulých 60 letech nepamatuje, píše Deník. Podle ministra práce Jaromíra Drábka je jednoznačně prokázáno, že ústavní péče zejména v nejnižším věku má negativní důsledky na rozvoj dítěte. Jde o součást sociální reformy, která pohlíží na dítě jako na svébytnou bytost, která má v každém věku svá nespochybnitelná práva. Večka zase zlobí, píše se v komentáři Lidových novin. Věci veřejné blokují vládní dohodu s církvemi. Restituce by chtěli odložit na dobu, až se zlepší ekonomická situace státu. Za hněvivou reakcí ODS a TOP 09 na poslední kapric nejmenší vládní strany prosvítá obava, aby ještě před spuštěním restitucí neuhodila krize, nebo aby se k moci nedostala levice. Obecně se totiž předpokládá, že když už se systém jednou spustí, nikdo restituce nezastaví. Hraje se tedy o čas, soudí autor komentáře. Roční poplatek církvím by obnášel zhruba 2 miliardy korun. Věci veřejné i opozice se ptají, kdo přesně si kvůli církvím má otrhávat od úst. Otázka je to zcela oprávněná. Na druhé misce vah leží to, že při odkladu finančních restitucí by nekatolické církve byly ještě více v nevýhodě. V tlaku věcí veřejných je ale i určitá účelovost. Církevní restituce jsou nepopulární a odporem vůči nim Včka zabodují u voličů. Praha se ale na světové klimatologické konferenci OSN zavázala, že jen na ochranu klimatu bude přispívat zhruba 5 miliardami korun ročně. Přitom většina těchto peněz půjde na zbytečnosti. Proč Včkům nevadí tohle? Ptají se Lidové noviny. Českým exportérům budou na zahraničních trzích pomáhat domácí špičkoví sportovci. Podle Hospodářských novin je budou propagovat v těch zemích, kde je jejich jméno nejznámější. Například hokejista Jaromír Jágr podpoří firmy usilující o zakázky ve Spojených státech, Kanadě či Ruské federaci, píše Deník. Záměr propojit sportovce s vývozci vychází ze zkušenosti, že v cizině jsou mnohem více známá jména vrcholových sportovců než sebevíc úspěšných firem. Proto sportovci slibují, že se budou účastňovat zahraničních obchodních misí, domácích společenských podnikatelských akcí nebo dají svá jména a fotografie k dispozici na prezentační materiály vývozců. Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době registruje 13,5 tisíce exportujících podniků, jichž se nabídka sportovců teoreticky týká. Ředitelství silnic a dálnic kupovalo předražené pozemky, uvádí Deník Právo. Hloubkový audit ukázal, že bývalé vedení společnosti nakoupilo pozemky pod pražským dálničním okruhem až za 2x ceny. Stát tak přišel o desítky milionů korun. Ty přitom vydělal jeden konkrétní podnikatel. Jde o pozemky u Ruzině, které ředitelství v roce 1998 koupilo za podivných okolností od společnosti Adler Europe. A v roce 2008 je naopak se ztrátou zase prodalo. Smlouvy, na kterých stát tratil, se podle Deníku uzavíraly v době, kdy ředitelství silnic a dálnic vedli Petr Laušman a Michal Hala. Oba byli spolu s podnikovým právníkem před Vánoci zatčeni kvůli nevýhodným pronájmům dálničních odpočívadel, na kterých stát o stovky milionů korun přišel, uzavírá Právo.
Minulý rok byl v české ekonomice plný zajímavých událostí. V čele energetického gigantu ČEZ se změnilo vedení. Loterijní společnost Sazka se dostala do insolvence a celou druhou polovinu roku poznamenaly události v eurozóně. Zda a jak se situace v okolních zemích odrazila v českém prostředí, teď rozebereme v ekonomické rubrice. Slovo má Jan Charvát.
Ekonomika.
Pohled na loňský rok v ekonomice nejdříve nabídla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.
Na to můžeme mít pohled dvojí. Jeden pohled je ten, že loňský rok byl úplně katastrofální, protože jen co jsme se dostali v roce 2010 z jedné krize, tak jsme zase začali v roce 2011 do další krize s největší pravděpodobností klesat. A kromě toho se dál zhoršovaly naše veřejné finance. Ale druhý optimističtější pohled je přesně opačný, totiž, že u nás stále ještě na tom nejsme tak špatně, jako v mnoha zemích eurozóny. Například míra naší nezaměstnanosti je stále velmi obstojná ve srovnání s průměrem eurozóny. Stejně tak i český hospodářský růst zatím ještě můžeme označit za růst a nikoli za recesi, ačkoliv už mnohé země eurozóny se s recesí potýkají. Takže z tohoto mezinárodního pohledu ten rok zase nebyl až tak špatný.
O vyjádření jsme požádali i prezidenta Liberálního institutu docenta Jiřího Švarce.
Hledání rozpočtový úspor. To považuji za nejvýznamnější v situaci dluhové krize, protože to, co evropskou ekonomiku sužuje a co má velmi negativní dopad na globální ekonomiku, je právě evropská dluhová krize. Tak protože ta ekonomika je otevřená, tak se to projevilo ve snížení poptávky po českém zboží.
Jeho pohled doplňuje Markéta Šichtařová. Podle ní jsme naštěstí nebyli a doposud nejsme ovlivněni dopadem krize v eurozóně natolik, aby docházelo k výraznějšímu propadu naší ekonomiky.
My máme svým způsobem zatím ještě trochu štěstí v tom, že s naší 80% provázaností s Německem, pokud tady jde o český vývoz, přeci jenom tady existuje určité zpoždění. Mezi tím nezareaguje česká ekonomika na vývoj v Německu. To znamená, že jakmile Německo ubere plyn a začne výrazněji zpomalovat na svém ekonomickém růstu, tak se to u nás začne sice i hned projevovat, ale začne se to projevovat spíš jenom v nějakých objednávkách nebo v takových těch papírových věcech. A skutečně česká ekonomika zareaguje nějakým reálnějším poklesem až se zpožděním třeba i několika měsíců.
Rok 2011 zatím Asociace exportérů hodnotí jako velmi úspěšný. Obchodní bilance České republiky skončila v rekordním přebytku. Exportéři z tohoto důvodu varovali, aby firmy za každou cenu nehledaly nové trhy, ale spíše si držely ty stávající. Svůj pohled na klíčové události minulého roku připojil i ekonomický novinář Miroslav Motejlek, který za důležité považuje něco úplně jiného.
Pokračování uhelné války mezi Pavlem Tykačem a vedení společnosti ČEZ, kdy vlastně padl generální ředitel a předseda představenstva, který je takovou nejviditelnější obětí uhelné války. Další věcí bylo obvinění takzvaných koláčkovců ve Švýcarsku, to jsou vlastně privatizátoři, nebo divocí privatizátoři Mostecké uhelné společnosti. Třetí věcí, Babišův vstup nebo vstup Andreje Babiše na politickou scénu. Čtvrtou takovou velkou věcí je, že skupiny PPF a KKCG vytlačili současné akcionáře, porazili Pentu a získali kontrolu nad loterijní společností Sazka.
Ostře sledovaný pád Sazky začal hned na začátku roku 17. ledna. Nakonec se ale Sazka vyhnula uzavření svých loterií. Problémy ale začal mít sport, pro který se teď hledá jiný model financování. Co o tom ale soudí Markéta Šichtařová, byl pád Sazky skutečně jednou z nejdůležitějších událostí roku?
Ne, nikoliv. Kdyby tomu tak bylo, tak by se to hned projevilo na finančním trhu třeba tím, že by nějak prudce zareagoval kurz koruny, že by zareagovala pražská burza, že by třeba se změnily výnosy z českých státních dluhopisů. Vždycky takové chování investorů, které se propíše do cen na kapitálovém trhu, je první známkou, že ti investoři mají dojem, že něco je ekonomicky významné. A jestliže finanční trh jako celek nereaguje, tak to vlastně znamená, že se drtivá většina investorů domnívá, že se nic významného neděje a tím pádem se skutečně nic neděje.
První polovina roku byla na události v ekonomice bohatá. Na jaře rozhodl ústavní soud o zamítnutí změn ve stavebním spoření, což byl a stále je oblíbený spořící nástroj Čechů. V květnu zemřel dlouholetý tvůrce státních rozpočtů a později ministr financí Eduard Janota. Druhá polovina roku přinesla především zavedení malé penzijní reformy a s tím spojené zásluhovosti penzí a také vydání českých státních dluhopisů, které velmi rychle skoupili občané i společnosti. Jak říká Markéta Šichtařová, druhá polovina roku byla pro českou ekonomiku horší, zvlášť s ohledem na krizi v eurozóně.
Na počátku roku 2011 ještě větší část Evropy i světa stále věřila, že si Evropa dokáže poradit s tou evropskou dluhovou krizí. Potom během léta se postupně začalo ukazovat, že to jsou plané naděje a vycházelo na povrch to, co ekonomové, tedy aspoň někteří tušili už delší dobu, totiž, že evropská dluhová krize není u svého konce, ale naopak je teprve na samém začátku a že v dalších letech dost možná bude ještě eskalovat. A jakmile toto prohlédli i ti drobní střadatelé, kteří mají tu jednu akci ČEZu, tu jednu akci nějakého jiného podniku a hrají si s nimi jen tak pro legraci na burze, najednou v tu chvíli došlo k obrovským výprodejům, nejenom tedy v českém měřítku, ale hlavně v podstatě v celoevropském měřítku a tím pádem na konci minulého roku to byl opravdu pořádný sešup. A bohužel nás ani nic moc pěkného, pokud jde o kapitálový trh, pravděpodobně nečeká ani v roce 2012.
Od kapitálového trhu se teď přesuneme obecně k situaci českých podniků. Ta je podle Markéty Šichtařové ještě stále poměrně dobrá.
Bankrotů nebylo tolik, jako třeba v západní Evropě. Velmi dobře si na tom stojí zejména finanční sektor. České banky patří možná pro někoho překvapivě mezi nejstabilnější v Evropě, takže i z tohoto korporátního pohledu zatím nemáme na co stěžovat. Teoreticky by se nám mohlo zdát, že pokud jsou na tom firmy obstojně, takže by se to mělo projevit třeba i v jejich akcích, v cenách těchto akcí, těch firm na pražské burze, tak v tomto případě bohužel skutek utek. Pražská burza velmi prudce oslabila v loňském roce, tedy hlavně v závěru loňského roku. Nicméně to není ani tak odraz toho, že by se českým firmám zas až tolik nedařilo, jako spíš je to odraz toho, že my už reagujeme na dění ve světě, jsme přeci jenom příliš malý trh a český kapitálový trh už předjímá, co nás pravděpodobně čeká v roce 2012 a tím pádem už závěr tohoto roku byl ve znamení celkem výrazného poklesu.
Oslabení ovšem pocítili nejen podniky, ale i obyčejné české domácnosti. Více už ekonomický novinář Miroslav Motejlek.
Z mého pohledu situace běžné české domácnosti se v posledních letech výrazně zhoršuje, protože ty příjmy nerostou výrazně, v zásadě ani není důvod, ale životní náklady rostou. Dneska 80% lidí není schopno dát dohromady, když řeknete, přineste zítra třeba 25-30 tisíc, tak 80% lidí je prostě nedonese. Muselo by se půjčit. 4/5 lidí skutečně se ve velmi tíživé ekonomické situaci.
Podle Markéty Šichtařové nejvíce domácnostem zamotal hlavu 1. leden letošního roku. To se totiž zvedla sazba daně z přidané hodnoty na 14% a zdražila tak většina výrobků.
Dnešní vysílání je u konce a naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.